Pacientů s nemocí COVID-19 přibývá. Vláda už proto v minulých dnech rozhodla o vyčlenění 300 lůžek ve speciálních nemocnicích. Opatření proti šíření epidemie přibývají každý den. Jak je zdravotnictví připraveno? Budou opatření stačit? A co všechno by veřejnost měla vědět o viru, se kterým bojujeme? Mým dnešním hostem je expert na infekční choroby, šéf AIDS centra nemocnice na Bulovce, profesor Ladislav Machala. Dobrý den, pane profesore, a moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
Dobrý den.
Pane profesore, možná na úvod, jenom abychom měli jasno, kolik pacientů s nemocí COVID-19, těch pacientů ve vážném stavu, je v tuhletu chvíli u vás v nemocnici na Bulovce?
Pokud já vím, tak by to měli být 4 pacienti, ale já bych chtěl říct, já nejsem přímo členem týmu, který se na Bulovce stará o pacienty s COVID-19.
Toho jsem si vědomá, ale přesto jsem si říkala, že asi orientační přehled o pacientech mít budete, nebo ne?
Já mám přehled především z médií, kolik je kde pacientů momentálně.
A dokážete mi říct, máte informace o tom, v jakém stavu ti pacienti jsou, jestli se jejich stav lepší, nebo je to zatím stejné?
To je opravdu otázka na ošetřující lékaře, já to nechci komentovat, prosím.
Tak se zeptám možná ještě z jiné stránky. Zajímá mě, jestli vy, vaši kolegové, tedy zejména, kteří se o pacienty starají, už máte nějaké první poznatky z léčby těch těžce nemocných pacientů s nemocí COVID-19?
Tak víte, v medicíně se člověk učí stále, průběžně, takže určitě kolegové, kteří pečují přímo o tyto pacienty, získávají ty zkušenosti, ale k dispozici už je dneska celá řada zpráv v odborném tisku, jak to probíhalo jinde ta léčba. A co je velmi zajímavé taky, že se množí zprávy o různých možnostech experimentální léčby, které vypadají velmi zajímavě.
A to máte na mysli, co teď jednak ty japonské léky, které údajně by mohly na tuto nemoc zabírat, a rovněž ty testované léky, které se vyvíjí v Americe?
Samozřejmě je to jednak remdesivir, který už je v současné době v řadě klinických studií, ale například jsem dneska četl zajímavou také zprávu o možnosti použití transplantace některých typů kmenových buněk, které zasahují do takového toho těžkého zánětu plic u těch pacientů s tím velmi těžkým průběhem. Je to otázka také toho japonského virostatika Faviru, který byl zkoušen na chřipku a u některých pacientů, především u těch, kteří nejsou v takové té úplně nejtěžší formě, se zdá, že by to mohlo také fungovat. Čili to je velmi nadějná záležitost a uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet.
Když bych se jenom pozastavila u toho japonského virostatika, protože ono se přece jenom v českých médiích zatím více hovoří právě o tom chystaném přípravku remdesivir. Ale ten japonský lék, je nějaká možnost v příštích týdnech, že by mohl být vyzkoušen i v České republice? Je tady povolen?
Není. Tento lék je povolen v Japonsku na léčbu chřipky, ale na rozdíl od toho remdesiviru už je to povolený lék, čili celá ta záležitost potom s uvedením toho léku třeba do praxe v České republice by byla podstatně jednodušší. To je věc potom takzvaného mimořádného dovozu a individuálního povolení. Toto je otázka především zase na autority v SÚKLu, ale jak říkám, mělo by to být zásadně jednodušší nežli s tím remdesivirem.
Možná, když bych teď přestoupila obecně k té nemoci, k té epidemii, kterou kolem sebe sledujeme, pane profesore, jak to sledujete, s jakými obavami to sledujete vy teď podle těch nových čísel, která vidíme, jak se nemoc šíří v jednotlivých evropských státech, ale i v zemích mimo Evropu. Jak agresivní s tím, co teď v tuto chvíli víme, ta epidemie a ta nemoc je?
Tak dá se, že ta infekce je o dost infekčnější, nakažlivější, než jsme si před 2 měsíci mysleli. Já jsem se začal obávat, že se to sem dostane někdy tak koncem ledna do poloviny února. Ze začátku jsem byl takový optimista, já si velmi dobře vzpomínám na takovou tu mini pandemii SARSu v roce 2003. A tam to naštěstí dopadlo dobře a šířilo se to po světě ve velmi omezené míře asi 9 měsíců. A mám trochu strach, že se to na všech úrovních ze začátku trošku podcenilo. Ono je to trošku jako přeskopírák právě s tím SARSem, i zde se zdá, že v Číně to chtěli ze začátku tutlat a vymklo se to kontrole, takže já se domnívám v současné době, že ta infekce asi se nepodaří zadržet, ale že proběhne skutečně celou země koulí.
A kdy jste se toho, pane profesore, začal obávat? Já se ptám, protože jsem četla rozhovor s vámi, který vyšel v deníku N, tuším na přelomu ledna a února. A tam jste právě ještě byl, řekněme, takovým zdrženlivým optimistou ohledně šíření tohoto typu viru. Kdy jste přehodnotil, řekněme, ten přístup k tomu, nebo jste se začal obávat více?
Tak říkám, tak kolem té poloviny února, když se to začalo objevovat v jednotlivých evropských zemích, já jsem si vždycky říkal, že v Čechách jsme přeci jenom tak trošku za větrem ve srovnání s většími zeměmi, ale nedovedl jsem si třeba představit, jak masivně se sem ta infekce dostane z té severní Itálie. Já nejsem lyžař, nejezdím na takové sporty, ale to nemohl samozřejmě nikdo tušit, že zase v té Itálii to bouchne takovým způsobem, jak se to stalo. Ono, víte, u těch všech karanténních opatřeních, která jsou velmi nepopulární, tak skoro vždycky se to děje tak, že se ta karanténa vyhlašuje s takovým malým zpožděním vlastně, že kdyby se to zahájilo týden dopředu, tak by asi ten efekt byl lepší, ale to se strašně těžko prosazuje.
Když jsme teď, nebo když jste ve své odpovědi přešel k těm karanténním opatřením, my sledujeme celou řadu opatření, která neustále přibývají. Některá jsou vyhlášena, tuším, do příštího týdne, některá byla vyhlášena na měsíc. Na jak dlouho podle vás budou ale ta karanténní opatření skutečně potřeba, aby zafungovala?
Tak
s čím máme počítat?
To se velmi těžko odhaduje, ale já bych tady měl takovej spíš pesimističtější odhad, že to bude déle než jeden měsíc. Že, víte, ono to karanténní opatření vždycky zafunguje až s určitým zpožděním a třeba v té Číně ve Wuhanu to začalo fungovat až po vyhlášení drastických opatření, že tam lidi opravdu nesměli vycházet z bytů. Já jsem slyšel dokonce o tom, že tam někdo zemřel hlady a tak dále. Takže to jsou rozměry prostě, které si těžko dovedeme představit, ale prostě karanténa vyžaduje jednak zodpovědnost všech, kteří se jí účastní. Já jsem dneska byl nakoupit v té době pro důchodce, protože už jsem také senior v jednom nejmenovaném supermarketu a bohužel tam řada těch lidí sice nosila roušky, ale nos měli z toho vystrčený. Když jsem je na to upozorňoval, tak jsem se trošku se zlou potázal, čili chtělo by to 100% zodpovědnost každého, kdo v té lodi dneska jede s námi se všemi.
A mimochodem, co všechno bylo špatně? Co jste všechno viděl v tom obchodě, když jste tady dnes byl venku, kromě těch roušek, že bylo rizikové, že lidé třeba nedělali tak, jak by dělat měli, abychom šíření viru co nejvíce eliminovali?
Tak já jsem tak moc těch chyb zase neviděl, jenom opravdu jsem několika lidem řekl, že by si měli tu roušku dát i přes nos a nebyli to lidi, kteří by nevěděli, co dělají. Jinak si myslím, že tam ta opatření byla docela dobře nastavená a pracovníci toho obchodu neustále nabádali teda lidi, aby byli opatrní a nesahali na různé předměty a dokonce jsem viděl i pracovníky, kteří průběžně dezinfikovali ty nejvíc exponované povrchy.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává expert na infekční choroby Nemocnice na Bulovce, profesor Ladislav Machala. Jak je, pane profesore, podle vás v tuhletu chvíli české zdravotnictví připraveno na nápor pacientů s nemocí COVID-19?
Tak ta vyčleněná část několika set, myslím, že 300 lůžek by podle současného stavu měla být dostatečná v tom. My vycházíme z toho, že zhruba asi 10-15% nakažených potřebuje léčbu na lůžku a asi 5% nakažených potřebuje léčbu na jednotkách intenzivní péče, případně s podporou dýchání. Při těch současných nárůstech by to mělo stačit a tady já bych byl trošku takový optimistický, optimista, že právě v naší zemi se podařilo ty razantní karanténní opatření, doufejme, zavést včas tak, aby nedošlo k tomu explozivnímu rozvoji té epidemie.
A velmi citlivá otázka posledních dní, pane profesore, co dostatek ochranného materiálu pro zdravotníky. Doufám a předpokládám, že u vás v nemocnici, co by specializovaném a špičkovém pracovišti, je těch ochranných pomůcek dost. Je to tak?
Tak na infekční klinice na Bulovce by v současné době mělo být těch ochranných pomůcek dost, ale to je samozřejmě otázka plánování vůbec. Já se domnívám, že ve státních rezervách by takovýto materiál by připravený měl být, ale to se vymyká mé kompetenci samozřejmě toto posuzovat.
A když bych vás o to posouzení poprosila z hlediska kompetence coby experta na infekční choroby, pokud by třeba už od začátku bylo v České republice dostatek veškerých ochranných pomůcek a teď nejenom pro zdravotníky, ale třeba i pro veřejnost, je to věc, která dokáže podstatně ovlivnit to, jakou rychlostí se ta epidemie šíří?
Já si myslím, že důležitější tady je vybavit zdravotníky a především tedy potom také další klíčové profese, aby se udržel chod společnosti. Asi to vybavení rouškami pro obyvatelstvo v takovém rozsahu by asi bylo v pořádku.
A teď doufám, že neprozrazuji nic citlivého, ale tuším, že vám je kolem 65 let. Ano. Sám jste říkal, že jste mohl dnes do obchodu. Bál byste se jako zdravotník jet do terénu bez ochranných pomůcek za někým, kdo by třeba mohl vykazovat právě příznaky nákazy nemocí COVID-19?
To bych se samozřejmě bál a tam vidím ten hlavní problém, že terénní lékaři by měli být zásobeni těmito ochrannými pomůckami. Tam vidím hlavní nedostatek, protože řada třeba praktických lékařů, kteří jsou mý kolegové nebo přátelé, mě sdělovali, že skutečně mají kritický nedostatek těchto ochranných pomůcek a pak je samozřejmě od nich dost heroické, jestliže přesto ordinují.
A platí to, že lékaři jsou vystaveni většímu riziku nákazy než běžní obyvatelé. Já teď trochu narážím na váš text, který jste napsal společně s kolegou panem profesorem Benešem, tuším pro Lidové noviny, kde jste právě zmiňovali to, že lidé, kteří jsou vystaveni vyšší koncentraci virů, vyšší koncentraci té možné nákazy, jsou skutečně ve větším nebezpečí.
Tak podívejte se, samozřejmě, jestliže se díváte do úst třeba kašlajícímu člověkovi, který je nakažen touto infekcí, tak jste přímo exponovaná z bezprostřední vzdálenosti do obličeje. Zubař, který bude vrtat zub člověkovi, který by byl nakažen, a my víme, že zhruba 80% lidí, kteří jsou nakaženi touto infekcí, má příznaky velmi mírné nebo dokonce žádné, tak jsou velmi masivně v takovém případě exponovaní. Čili já nechci tady privilegizovat zdravotníky, ale samozřejmě prostě v takovéto situaci to riziko přenosu je velmi, velmi masivní a někdo se o ty pacienty, kteří mají akutní respirační infekce, i když to není teda ta nemoc COVID, by měl starat, a to je úloha především teda terénních lékařů prvního kontaktu, a každá ordinace takovéhoto lékaře by měla být zásobena dostatečným množstvím ochranných pomůcek.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává expert na infekční choroby, profesor Ladislav Machala. Pane profesore, když sledujeme čísla o tom, jak se nemoc šíří v jednotlivých zemích Evropské unie, tak na první pohled je poměrně zarážející rozdíl v tom, kolik pacientů v jednotlivých zemích té nemoci podlehne. V Itálii jsou ta čísla velmi vysoká, kde skutečně počet zemřelých se počítá ve stovkách a tisících. Zatímco v Německu, kde je rovněž mnoho tisíc nakažených, je ten počet úmrtí dramaticky nižší. Čím to je? Kde je ten hlavní rozdíl, který k tomu vede, nebo který to zapříčinil?
Tak těch důvodů může být více, ale například té severní Itálii je to pravděpodobně velice stará struktura té společnosti. Uvádí se, že tam prostě je ta skladba nebo ten poměr seniorů podstatně vyšší, a také z těch italských čísel se ukazuje, že naprostá většina těch zemřelých jsou osmdesátníci ještě s celou řadou dalších chronických onemocnění. Takže ono to není překvapivé, když víme, jaká smrtnost této infekce je. Nesoudil bych z toho například na úroveň zdravotnictví.
To jsem se vás chtěla zeptat, jestli to něco ukazuje o úrovni zdravotnictví, takže to podle vás s tím nesouvisí.
Já si nemyslím, že by to byla úroveň té léčby u lůžka. Spíš asi v té Itálii to prostě na začátku podcenili a co jsem zase slyšel, tam se ta infekce dostala opravdu do zařízení třeba pro seniory a podobně a tam není překvapivé potom, že ty výsledky jsou takovéto.
A když bych teď ještě s dovolením přešla k těm karanténním opatřením, která se napříč Evropou a světem přijímají. Co z těch opatření je skutečně nejúčinnější? A vy už jste některá naznačil. Jednak jste řekl tedy ta absolutně zavřená města v čínské provincii Wuhan, pak teda i ta opatření, která by měla dodržovat veřejnost, každý z nás. Ale třeba taková ta karanténa, která je v tuto chvíli vyhlášena v České republice. Je to vlastně dostatečné, když vás tak poslouchám, mám skoro obavu, že ne.
Podívejte se, to je vždycky kompromis určité situace, ale já si myslím, že to, co je momentálně v České republice, by mělo být dostatečné. Většina třeba z těch případů, které dosud byly diagnostikovány, tak to byly různé ty bály a podobně, kde prostě dojde k přenosu navíc lidí, čili samozřejmě takové to omezení pohybu vlastně ze zaměstnání domů a maximálně nakoupit nebo k lékaři a to nošení těch roušek všemi lidmi na ulici, které hlavně slouží k tomu, aby kdyby někdo nevědomky byl nakažený, aby kolem sebe tu infekci nešířil, tak já doufám, že to bude dostatečné.
A i proč jsou důležité ty lokální karantény, které navíc ještě vyhlašují hygienici? Teď to platí v několika městech České republiky.
Tak samozřejmě, jestliže to je nějaké takové ohnisko, kde na menším prostoru je těch případů nákazy víc, tak se to lépe zvládne tím, když se to uzavře samozřejmě za bedlivého epidemiologického dohledu a samozřejmě zásobování teda té uzavřené komunity. Ale je to lépe zmanažovatelné ještě oddělit to od toho zbytku, kde je ten výskyt té infekce nižší.
A jak by se měli chovat lidé právě v těchto uzavřených oblastech? Měli by ještě více dbát na to, aby byli pokud možno co nejvíce doma a skutečně se velmi držet od nějakého kontaktu s dalšími lidmi?
Tak samozřejmě to je jedině doporučení hodné a je to v jejich vlastním zájmu. Samozřejmě stát nebo obec, kraj by se měl postarat o dostatečné zásobování těchto oblastí základníma potřebama, potravinama a všeho, aby ti lidé třeba se nemuseli snažit nějakou lesní nebo polní cestou se dostat nakoupit, ale všichni by měli být natolik zodpovědní vůči sobě, vůči svému úkolí, svým příbuzným a tak dále, aby se snažili ty karanténní opatření dodržovat.
A když by, mě napadá, když by se ti lidé skutečně, nebo když by se v nějaké omezené, vyhraničené oblasti lidé skutečně měsíc uzavřeli doma, s někým do kontaktu nepřicházeli, bude to tak, že ten vir postupně vymizí v té oblasti?
No tak podívejte se, virus se musí přenášet, aby dále žil v uvozovkách z jednoho člověka na druhého. To je vlastně forma jeho existence. Takže když se ten řetězec přenosu někde přeruší a nenakazí se žádný další člověk, tak ten virus prostě zanikne, protože on může přežívat ve vzduchu řádově desítky minut, se vnášejí nějaké kapenky, na nějakých površích může přežít třeba v zaschlý v sekretu. Já vždycky říkám, když se někdo šťourá v nose nakažený a potom se dotkne nějakého předmětu, tak ten virus tam za určitých podmínek může nějakou delší dobu přežít, ale jestliže se principiálně ten virus nepřenese na dalšího člověka, tak ta infekce vymizí.
A jak mají lidé dlouho v těch oblastech, které jsou zavřeny úplně, s tou karanténou počítat? 2-3 týdny, další dobu?
Tak já si myslím, že za podmínek, že budou důsledně dodržovat ta karanténní opatření, tak by vlastně během té maximální inkubační doby se mělo ukázat, jak to tam funguje, protože inkubační doba covidu je kolem 5 dnů a udává se, že teda maximální inkubační doba by mohla být 14 dnů. Čili kdyby všichni zůstali, a to je teoreticky, kdyby všichni zůstali sedět doma a nikam nechodili, tak by se během 14 dnů ukázalo prostě, jestli se to bude šířit dále, ale to je samozřejmě jenom hypotetický, protože by přestala fungovat samozřejmě celá společnost. Ale v rámci té omezené lokality, kde je vyšší výskyt, to samozřejmě udělat lze.
Mimochodem to mě navádí na otázku, k jakému datu vy osobně se třeba upínáte při sledování situace v Itálii, protože ta je tedy první z těch evropských zemí, která byla velmi zasažena, abychom mohli vyhodnotit, jestli ta opatření fungují, jestli se ta křivka přece jenom podařila zlomit a jestli už vyhlížíme na lepší časy.
Tak v Číně to trvalo 2 měsíce a já se obávám, že v tom rozsahu v italském, že to bude trvat podobnou dobu. Takže já si myslím, že tak někdy ve druhé polovině dubna by mohlo začít svítat a budeme vidět, jak to tam skutečně zafungovalo.
Říká můj dnešní host, kterým ještě chvíli zůstane, šéf, expert na infekční choroby a šéf AIDS centra nemocnice na Bulovce, profesor Ladislav Machala. Pane profesore, vy se studiem virů zabýváte velmi dlouhou dobu. Z několika rozhovorů, které jsem s vámi četla, bych si troufla říct, že to je váš koníček. Sám jste hovořil o tom, že vás třeba mutace chřipkových virů fascinují a že dlouho sledujete a pozorujete. Proč se právě tenhle ten druh, právě tahle ta mutace koronavirů tak šíří? V čem je tak výjimečný, že je tak agresivní a způsobil to, co způsobil?
Tak on je naštěstí jenom hodně nakažlivý. Víte, vždycky to infekční agens, ten patogen má dvě vlastnosti, jestli je nakažlivý a také jak je virulentní. Třeba rýma je poměrně hodně nakažlivá, ale naštěstí málo virulentní. Tento virus je hodně nakažlivý. Je to otázka prostě náhody, jak matka příroda to prostě v té své laboratoři zařídí. Ono to mohlo, kdyby se několik málo aminokyselin na povrchu toho viru uspůsobilo nějakým jiným způsobem, tak to mohlo dopadnout úplně jinak. To je prostě veliká náhoda, že to takhle v konkrétní moment se někde stane a prostě ta zmutovaná verze toho viru se přenese ze zvířete na člověka a potom, a to se zdá podobně jako s tím SARSem v roce 2002, že v Číně zaspali, dokonce jsem četl, že z politických důvodů to tam chtěli ututlat, aby takzvaně nebyla mimořádka, to prý bylo s tím SARSem před těma 17 lety podobně, tak se to pak vymkne z kontroly.
A jak dlouho tady ten vir bude? Máme se připravit na to, že už zkrátka nezmizí, že se s ním musíme naučit žít?
Podívejte se, těch scénářů je několik. Takhle funguje třeba virus chřipky, který se ale každý rok vrací trošičku změněný. To je taková význačná vlastnost těch chřipkových virů. Koronaviry zase až tak flexibilní nejsou. Já si myslím, že se promoří veliká část světové populace a potom se to rozhodne, jestli ten virus s námi zde zůstane a nebo možná se také vytratí. To se opravdu velmi, velmi těžko dá předpovídat, ale po nějaké době, řekněme v polovině příštího roku, si myslím, že by měla být k dispozici už spolehlivá očkovací látka, takže pak by se dalo uvažovat o tom, že by se dalo s touto infekcí bojovat i preventivně takto.
A taková ta, řekněme, obecnější, ale přesto přísná hygienická a jiná doporučení pro veřejnost, jako je nošení roušek, dezinfekce rukou, nošení rukavic ve veřejném prostoru, dodržování bezpečného rozestupu s ostatními. Jak dlouho podle vás, pane profesore, se máme připravit na to, že tahle opatření budeme muset dodržovat? Jak dlouho budeme takhle žít?
Já bych si typoval, že tak 2 měsíce.
Než to zafunguje a než se populace s tím virem smíří.
Než to zafunguje, ale momentálně jde o to, že prostě bychom měli zabránit tomu explozivnímu rozjezdu té epidemie, aby nedošlo prostě k přehlcení zdravotního systému a podobně.
Říká můj dnešní host, kterým byl expert na infekční choroby, šéf AIDS centra nemocnice na Bulovce, profesor Ladislav Machala. Moc vám děkuji za váš čas, který jste si na nás a na naše posluchače udělal, pane profesore.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
A od mikrofonu dnešních 20 minut radiožurnálu se loučí Marie Vastlová.